Dalasen.
Dalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Jedanaest je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić. Danas pokušavamo da nađemo odgovore na neka od pitanja. Zbog čega Srbija još uvek nema zakon o rodnoj ravnopravnosti? Zašto su žene najčešće žrtve mobinga? Prošle nedelje mogu se čuti i podatak iz ankete o radnoj snazi, koja govori da za posljednji kvartal prošle godine je zabeležen veliki jaz između stope nezaposlenosti, odnosno zaposlenosti i aktivnosti žena i muškaraca. Stopa zaposlenosti muškaraca je 54%, a žena je oko 39%. Inače, žene na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja čine 52% i tretiraju se kao teže zapošljiva kategorija. Danas gosti talasanja biće Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, i Relja Pantić, visoki savjetnik u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Još jednom želim vam dobar dan, slušamo muziku i počinjemo razgovor.
My destiny is to live this life alone.
11:11, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, već sam na početku najavila naše gosti, Gordana Stevanović je zamenica zaštitnika građana, dobar dan, hvala što ste došli, i Relje Pantić, visoki savjetnik u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dobar dan i hvala i vama što ste odvojili vaše vreme. Ja sam na početku iznela neke podatke, da ih ponovo ne ponavljam, koje je zapravo govore o tome da još uvek postoji jedna vrsta diskriminacije, ako nije preoštra reč, žena u Srbiji kada je reč o zapošljavanju, ali ako govorimo o mobingu, ako govorimo i o rekordno zabeleženom ove godine nasilju po prvi put u Srbiji će za koji dan, da budem precizna, 18. maja biti obeležen dan sećanja na žrtve nasilja, a 15. maja je međunarodni dan porodice. Moje osnovno pitanje je zbog čega još uvek nema zakona o rodnoj ravnopravnosti koji se toliko dugo očekuje, šta je problem? Pretpostavljam da ni jedan zakon ne može da reši sve probleme, ali može da pomogne. Hoćete vi prvo, gospođo Stevanović?
Pa, mi u ovom trenutku u Srbiji imamo zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je donijet 2007. godine i primenjuje se u praksi. Međutim, svaki zakon kada je nešto novo, kada se u praksi primenjuje, pokaže niz svojih nedostataka i ono što je potrebno unaprediti u zakonu. Zaštitnik građana kroz svoj rad je upravo to video i evo prvi zakon koji smo mi smatrali da je potrebno promijeniti i izradili model zakona koji smatramo da je adekvatan da odgovori na sve probleme u oblasti rodne ravnopravnosti je bio naš model zakona koji smo mi 2014. godine uputili koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost, smatrajući da ćemo na taj način pomoći da se oblast rodne ravnopravnosti na bolji način uredi u našoj zemlji.
To znači, izvinjavam se ako vas prekidam, da ne bude više ove diskriminacije, da više ženu niko ne može da pita da li će ići na porodiljsko i trudničko bolovanje i da nema za 10% manju platu.
Pa između ostalog niz stvari je upravo propisano tim zakonom. Znači ono što smo mi vidjeli kroz praksu kada smo pogledali zakon koji se primenjuje, negdje smo vidjeli da oko 50% odredbi zakona bi trebalo mijenjati i da upravo ići na amandmane na izmjenu postojećeg zakona bilo je necelishodno i zato smo smatrali da treba predložiti novi zakon koji će između ostalog ići u pravcu sa zakona o zabrani diskriminacije. Posle zakona o rodnoj ravnopravnosti donijet je zakon o zabrani diskriminacije koji je imao neke odredbe koje se kose sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti koji je pratio priču u promjene. Propisali smo niz međunarodnih dokumenata koje je država preuzela na sebe kao obaveze, pa između ostalog priča i porodičnog nasilja i svega ono što se dešava ženama nažalost u našoj zemlji. I upravo smo smatrali da kroz nove odredbe zakona ćemo moći da unapredimo i da pružimo adekvatniju zaštitu ženama u raznim oblastima života. Spomenjali ste i oblasti zapošljavanja, njihovo pravo u oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, sve one segmente koji negdje, to će kolega iz kancelarije poverenice mnogo više da kaže, gdje su te krizne tačke gdje se vrši diskriminacija. Mi smo kroz naš rad, kroz pritužbe koje su nama građanke i građani ukazivali, upravo probleme s kojima se oni suočavaju i to jesu oni problemi koji se dešavaju na lokalu, kada žele da ostvare neka svoja prava iz radnog odnosa, veliki problemi. Značajan deo problema su problemi žena kada se ostanu u drugom stanu, kada su na porodičkom, na trudničkom bolovanju, znači kako poslodavci reaguju, kako se njihovi doprinosi isplaćuju. Znači svi oni mehanizmi koji je potrebno da funkcionišu da bi žena u punoj mjeri ostvarila svoje pravo koje ima. Nažalost, 2016. godine je poslat zakon i u Skupštinu.
Bio model je on bio problem?
Problem je bio što smo i zaštitnik građana model koji smo mi predali koordinacionom telu i akademska zajednica, civilni sektor, nezavisne institucije smo i koordinacionom telu ukazivali na određene nedostatke koje smo smatrali da je potrebno da se otklone. Jer tekst koji smo mi dostavili koordinacionom telu je pretrpio određene izmjene. Mi smo smatrali da neke od tih izmjena ne treba da budu. I svi smo ukazivali, međutim, koordinacijno telo je poslalo takav tekst na koji smo svi mi imali primjedbe i zbog velikog pritiska i civilnog sektora i nas nezavisnih institucija koji smo stali iza toga da ne smatramo da je takav predlog zakona prihvatljiv, je povučen iz Skupštine. Nažalost, ono što se kasnije desilo je da je određena ministarstva su imali niz primjedbi na tekst modela zakona, koje su ono što smo mi mogli do jednog trenutka da vidimo dosta odstupalo od onog što smo mi smatrali da su potrebni standardi za model zakona. I ono što u zadnjih godinu dana imamo, da mi zvanično i nemamo šta su to glavne sporne tačke zakona i zašto zakon ne ide u Skupštinu jednostavno. zašto ovaj, nemamo zakon da ide u skupštinu da bi se izglasalo sve ono što smo smatrali da je neophodno da se izmijeni.
On je u nekoj fioci ili tako ministarstva rada
to bi vam, završio. Pa ja mislim da bi najbolje predstavnici ministarstva mogli da vam pruže odgovor na to. Ono što mi možemo da kažemo ja iz institucije iz koje dolazim da bi stvarno je potrebno, jer mi smo već 2014. ukazali na probleme na zakon koji ima nedostatke, na doslednu primjenu, čak i ono što je propisano, mi nemamo mehanizme implementacije. Ako vi nešto propišete, a nemate mehanizme da to što ste propisali primenjujete u praksi, onda je to mrtvo slovo na papiru. Između ostalog, sadašnji zakon koji postoji ima i te nedostatke.
Gospodine Pantiću, poverenica Brankica Janković je prošle nedelje prisustvovala konferenciji koja se upravo bavila ovom temom i mogao se čuti i sledeći podatak, a ja bi se vratila na diskriminaciju o kojoj je Gordana govorila. Dakle, kazna za poslodavce koji prekrši zakon o zabrani diskriminacije je od 600.000 do 1,5 miliona dinara i ono što je zanimljivo, to je zvanični podatak, da postupci koji se tim povodom pokrenu zastarevaju za 2 godine. A ja ako se ne varam, po ovom pitanju se upravo vama i vašoj službi najviše ljudi javlja.
Da, to što ste sada pomenuli odnosi se na zakon o prekršajima. To je zapravo prekršajno pravna zaštita od diskriminacije i poverenje zaštitu ravnopravnosti između ostalog legitimisanje da pokreće postupke, prekršajne postupke u kome ukoliko se zapravo u nekom aktu diskriminacije stiču elementi prekršaja, kao i da podnosi krivične prijave, kao i da pokreće strateške parnice.
To su vaše nadležnosti.
To su naše nadležnosti. Poverenik je pokrenuo stratešku parnicu zbog diskriminacije jedne žene i to baš u oblasti rada koji je zbog svog ličnog svojstva zdravstvenog stanja, leukemija, ostala bez posla.
Imamo nedavni slučaj od pre nekoliko nedelja gde je žena sa 3 dece obola od karcinoma izgubila posao. Slična situacija je bila, ako se ne vrem, pre 6 meseci, je li tako?
Da, da. Tako da, kada govorimo o tim stvarima i kada svaki prekršaj zastareva za 2 godine, znate, i te kazne za poslodavce, ono što je važno napomenuti jeste da kada se bar o diskriminaciji radi, mi imamo solidan institucionalni i pravni okvir. Problem je što se zapravo propisi koji imamo i koji su postojeći, ne postoje mehanizmi adekvatni za njihovu implementaciju. I to je bila zapravo i zamjerka kada se radilo o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Mi kao nezavisni državni organ koji je centralizovan za borbu protiv diskriminacije imamo i ovlašćenje da dajemo mišljenje na nacrt zakona. Gender mainstreaming, urodnjavanje javnih politika, to je ono na čemu poverenik insistira. To može jedino da da dugoročne trajne rezultate na planu poboljšanja položaja žene u državi. Jer i danas je zabranjeno pitati ženu da li planira trudnoću na razgovoru.
Gde je zabranjen?
Zakonom o radu. Ali upravo to što vi kažete, odnosno na što insinuirate, znači da li je to zapravo u realnosti tako i dalje je garantovana jednakost plate za isti rad.
Međutim, razlika je kolika, evo vi podsjetite da ja ne ponavljam iz najave.
Mislim da je neki 10% da. I nešto više u Srbiji, taj gender pay gap. Ali nije Srbija, Srbija još i relativno dobro stoji kad je taj gender pay gap.
Sad ćete mi reći da i u razvijenim evropskim zemljama imali smo pre nekoliko dana na crvenom tepihu su prošetale žene u Kanu i rekle gde su rediteljke na ovako velikom i jakom festivalu, ali to nama ovde nije za utehu. Šta se dešava ukoliko vam se ovako teški slučajevi koje smo spomenuli obrate?
Da, dakle, podneti pritužbu povereniku zaštitu ravnopravnosti zbog bilo kog akta diskriminacije apsolutno besplatno, oslobođeno bilo kakve takse. A mi ćemo proceniti na koju vrstu postupka ćemo se opredeliti, da li je to da li ćemo ući u prekršajni postupak, da li ćemo podneti krivičnu prijavu, da li ćemo parnični postupak pokrenuti ili pak doneti mišljenje sa preporukom u postupku pred našim nezavisnim državnim organom.
Što ako nije privatni poslodavac, već je javna služba u pitanju, tih 600.000 plaćamo zapravo mi građani. To je slično kao i sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, je li tako?
Kada je u pitanju javni sektor, dobro ste me posjetili, ili mi smo i u toku je jedan nacrt preporuka mera javnom sektoru kada oni vrše funkciju poslodavaca. Sada smo to krenuli sa sudovima jer se tu u sudovima pojavilo da žene ne napreduju da se ne poštuje zapravo na pravi način zakon o platama državnih službenika, odnosno zakon o državnim službenicima kada je pitanje napredovanja žena u viši platni razred. Zašto? Svaki put kada žena ode na trudničko i po odsustvu radi nege deteta, njoj se prekida niz ocena koje se broje ženama za napredovanje u viši platni razred. Tako da žena, faktički, svaki put kada ode na porodiljsko odsustvo, biva kažnjena kada se vrati, i to, kažem, u javnom sektoru, gde je, znate, obično imamo utisak gde je u privatnom sektoru ta situacija nepovoljnija po žene, gde se često žene spuštaju na niža radna mesta, gde često ostaju bez posla kada se vrate sa porodiljskog odsustva.
I to u Srbiji koja se bori za povećanje nataliteta.
Da, to je tek jedno kompleksno pitanje na koji način je potrebna podrška građanima koji zapravo žele da rade na tome.
Jedna od primetbi, ako se ne varam, baš iz Ministarstva rada, apropo zakona o rodnoj ravnopravnosti, je bila da bi pozitivna diskriminacija žena mogla da znači otpuštanje nesrazmerno većeg broja prilikom smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. Koji je vaš odgovor na to?
Pa, da bi izašli sa takvom tvrdnjom, ja bih volila prvo da imamo jednu analizu i na osnovu čega dolazimo do takvih zaključaka. Ja bih obrnula priču, znači ajmo mi da se bavimo rodnom ravnopravnostom, pa da nemamo sve ove analize, ne bi se prozivali i zaštitnik građana i poverenice i razni civilni sektori i Zavod za statistiku. Svi imamo razne analize iz kojih vidimo rodnu ravnopravnost u Srbiji. Nije samo radno mesto, već imamo i na kojim su to radnim mestima žene, na kojim su to radnim mestima muškarci. Kako su plaćena radna mesta na kojima rade muškarci, kako su plaćena radna mesta na kojima su žene. Iako govorimo o toj javnoj upravi, na koju se prozivamo da je javna uprava, imamo veliki broj, srazmjerno veći broj žena, ali kako idemo više, kako idemo prema stepenu rukovođenja, znate, kad pogledate, kad dođemo do načelnika, do pomoćnika, do državnih sekretara, pogotovo na lokalu i poverenice, i mi smo radili jedno istraživanje gdje smo upravo vidjeli čim imamo veći stepen rukovođenja, znači broj žena koje su zastupljene je mnogo manje u odnosu na muškarce. Ako pogledate čak i resorno zašto su žene zadužene, gledali smo na primjer članovi članice gradskog veća. Pa šta to žene, iako jesu članice gradskog veća, u velikom broju jedinica lokalne samouprave nemamo da su žene članice gradskog veća.
Da, ali vam onda i odgovaraju, imate predsjednicu Skupštine, predsjednicu Vlade, Narodne banke Srbije.
To govorimo na nivou države Srbije, ali sami znate, velika prava, da, republičnom nivou, šta ćemo na lokalu, veliki broj naših prava, kao i mi kao građani, to se ostvaruje na lokalu.
Ali ovo onda zapravo popunjavanje kvota.
Pa ja, nažalost, ne bih željela da bude popunjavanje kvota, ali svi mi želimo, i kada pričamo o rodnoj ravnopravnosti i kada pričamo o kvotama, prvo ja negdje razmišljam da mi dođemo do situacije da nemamo kvote. Ako imamo u zemlji Srbiji preko 50% žena, zašto pričamo o kvotama? Znači, žene bi trebale da imaju 50% zastupljenosti na svim mestima. Mi se, nažalost, sporimo oko kvote 40. Naš model zakona koji smo mi predložili bio je 40. Ja sam realno protiv kvota. Hajmo da budemo srazmjerno svi, ne kvote. Ne treba nama kvota ni 30 ni 40, već da imamo sposobne. Ali dok tog nemamo, dok naše društvo ne percipira žene na tim rukovodećim mestima, na cijelom, postavlja se pitanje žene u javnim servisima. Koliko mi imamo u javnim preduzećima na lokalu, uvijek kad slušate tamo gdje su moć, gdje je novac, koliko imamo žena direktorka preduzeća? Znači, svih onih firmi koji imamo javna komunalna preduzeća, koliko smo imali situacija da vidimo da su to žene. Žene su obično centri za socijalni rad, školske ustanove, predškolske ustanove, tamo gdje je moć, gdje je novac, gdje se donose odlučivanje. Ono što sam rekla i u gradskim većima, obično su to socijala, obrazovanje, tamo gdje je priča financija, novca, tamo gdje percipiramo da su moći odlučivanja, gdje su strateški, mali broj žena imamo. I to je sve nešto u čemu treba i ovaj zakon, i da pričamo s te strane, a da se prebrojavamo koliko žena negdje ovdje, brojka je samo polazište.
Ili ono i da uđemo u suštinsku standardi Europske unije, što se često pominje, kao opravdanje ili izgovor, kako god. I samo još jedna primjedba u vezi sa ovim zakonom, da ne bude da smo samo pričali o javnom, nego evo i privatni sektor, da bi obaveze vođenja evidencije o rodnoj ravnopravnosti u privatnom sektoru moglo negativno uticati na investicionu klimu, jer se time poslodavcima nameću nove administrativne obaveze i dižu troškovi poslovanja.
Koje su to administrativne procedure i troškovi i ostalo vođenja evidencija, znači...
Ali znate, prosto, vi kada pogledate...
Imate li vi sa kim da razgovarate onda na ovu temu sada, kada se taj zakon, kao što rekoste i vi, našao u fioci? Vidim da reagujete onako kako verovatno većina reaguje, pa ste se čak i ironično nasmejali. Kada ćemo dobiti ovaj zakon?
Što se tiče zaštitnika građana, kolega će reći za poverenicu. Mi u našem ovogodišnjem izveštaju koji smo predali Narodnoj skupštini, znači mi godišnje podnosimo izveštaje u oblasti ljudskih prava, samim tim upravo i model zakona naveli smo kao nešto i kao jedna od naših preporuka i nedostatak u sistemu smo upravo naveli zašto nemamo još model zakona, zašto je bitno značajno, to smo prenijeli skupštini. Nadam se da će Skupština do ove godine razmatra naš izveštaj, da će skupštinski odbori time da se pozabave. S druge strane, zaštitnik građana može bi šaljemo razne izveštaje međunarodnim telima. Sve one oblasti koje se tiču rodne ravnopravnosti, kada zaštitnik građana i ja kao zamjenica za tu oblast popunjavamo upitnike, dostavljamo izveštaje, mi i te kako ukazujemo na neophodnost donošenja ovog zakona i potreba za izmjena. Nažalost, mi u našoj zemlji nekada češće čujemo šta nam traže drugi sa strane i šta nam kažu da je potrebno nego kao mi koji smo u zemlji i koji te kako znamo šta je potrebno. Znači, to su naši mehanizmi. Naši mehanizmi su evo i gostovanje u ovakvim emisijama da ukažemo na neophodnost. Mi nemamo tu mogućnost dijaloga, zaštitnik građana nije nadležan za privatan sektor, znači mi kontrolišemo državne organe i postupanje nemamo za privatni sektor, ali u svakoj situaciji tamo gdje smatramo smo i tekako voljni. Naše kolege iz službe zaštitnika građana čak u privrednoj komori držimo obuke za privrednike, za njihove zaposlene, upravo da im približimo šta su to problemi građana i građanke u našem društvu kada trpe određena prava, kada im se krše, tačnije rečeno, određena prava. Nekako ova pitanja oko zakona, zašto ne, i svih tih dilema, mislim da bi stvarno resorno ministarstvo bilo i tekako dobar sagovornik da kaže zašto to stoji. I gdje su sporne tačke... Potpuno se slažemo
da bi bio odličan sagovornik. U 2017. godini zlostavljanje na radu prijavilo je 45 žena i 32 muškarca, što je 28% više nego u 2016. godini. To je na konferenciji koju smo već spominjali prošle nedelje rekao direktor inspektorata za rad. Otkud sad to povećanje?
Pa, samo da napravimo jednu jasnu razliku između mobinga i diskriminacije. Znači, svaki put kada je zlostavljanje na radnom mestu vezano za neko naše lično svojstvo, nacionalnu pripadnost, veroispovest ili pol, onda možemo govoriti o diskriminaciji. U svim drugim slučajevima to je čist mobing i onda tu poverenik nema nikakvih ovlašćenja.
Ajde, podsjetite na mobing, šta je mobing?
Dakle, uznemiravanje, zlostavljanje na radnom mestu, svako ume da prosto i osjeti i prepozna stvaranje jednog neprijateljskog okruženja na radnom mestu. Raznih oblika mobinga ima. Postoji mobing praznog stola u kome vi nekome zapravo i ne date posla i na neki način mu šaljete signal da to nije poželjan. Seksualno uznemiravanje, to je oblik diskriminacije na raznom mestu koje žene prijavljuju i povereniku. Mi smo imali 71 pritužbu zbog diskriminacije na osnovu pola, od kojih je veći broj slučajeva diskriminacije žena. I diskriminacija na osnovu pola bude uvek u vrhu naše statistike. Godinama već za redom bude u vrhu.
Ali zašto ovo povećanje od 2017. u odnosu na 2016. godinu, ili imate neko objašnjenje?
Pa mislim da se malo i podigao nivo svesti i da se mnogo više govori o tome. Znate, mi kad govorimo sada i o broju ubijenih žena, evo ja nedavno sam bio u Holandiji službeno i oni su rekli da njima najveći bezbednostni problem je rizik nasilja u porodici, da 56 žena godišnje bude ubijeno u Holandiji, znate, to je možda ovako jedna informacija koja deluje vrlo čudno za jedan razvijen svet sa visokim standardima zaštite ljudskih prava, ali oni su društvo koje prati sve svoje promene. A mi smo relativno skoro počeli malo više da obraćamo pažnju na problem nasilja nad ženama.
I hoćete da kažete da se oni zaista sistemski bave time, ali o tome ćemo u drugom delu emisije o nasilju nad ženama. Dakle, da se vratimo na mobbing.
Da, kad je zašto dolazi do povećanja tog broja, ne bih znao da vam kažem onako bez pravljanja neke ozbiljnije analize, ali mislim da između ostalog veća pažnja javnosti je ohrabrila ljude da mnogo češće i prijavljuju slučaje diskriminacije, pa i mobinga između ostalog.
Koliko ide u korist onima koji prijave, mogućnost anonimne prijave, i da li možda vi imate neku od informacija šta je sa sankcijama, odnosno ta kaznena politika? Jedno je govoriti ili prijaviti, ali je vrlo važan rezultat.
Pa nažalost da, mi pričamo upravo to, osnažit ćemo javnost, osnažit ćemo građane i građanke da određene svoje povrede prava prijavljuju. Međutim, šta se dešava kada mi prijavimo, kada odemo institucijama, kada kažemo, i šta se dešava na kraju tog puta? Ono što smo mi kao institucija se bavili, vezano ono što ste rekli u drugom delu emisije da ćemo raditi, kada žene prijave nasilje. Kada smo mi 2015. godine sproveli istraživanje za 2015. i polovinu 2016. i svi pričamo da žene prijave, da se osnaže, da se obrati institucijama, u samo 10% slučajeva od svih prijavljenih tužilaštvo je smatralo da je ima elemenata da može da se upusti u sudski postupak, da krene u krug. Znači, u 90% slučajeva smatrali su da nema elemenata, da nema osnove da bi uopšte išli dalje da procesuiraju prijavljeno nasilje. E onda možete vi zamisliti koju poruku pošaljete, prijavite, osnažite ženu ili bilo muška.
Morate i ekonomski osnažiti, da se još malo zadržimo i na ovoj ekonomiji. Je, da, bi
da apsolutno.
Da se...
Ja bi, ako tičemo i ekonomskog osnaženja, ali sve je povezano.
Kako ne?
I ako ste u nasilju, ako niste ekonomsko osnaženi, ako se morate da vratite mužu, nasilniku, partneru i sve ostalo, ako vaša deca trpe, ali to je onako prilično dosta otvorenih tema. Znači, ja sam često kroz praksu čula da i sudije, jer ja ih kažem malo broj, imate osuđujući presuda, i čak ako imamo osuđujući presude, 2/3 presuda su uslovne osude.
Znači, zbog čega? Imate li neko objašnjenje?
Između ostalog, logika koju oni imaju, normalno zavisno i od težine povrede, i blaga kaznena politika, između ostalog, dužina trajanja sporova. Znate, prođe vrijeme, prođe ostalo, žene se često više ne žele ni da pojavljaju ni da se bave time. Na kraju dešava se da imamo i novčanu kaznu kao sankciju za porodično nasilje, pa onda nasilnik dođe kući pa kaže, zato što je mama meni prijavila da ja vršim nasilje, ja novca nemam, sada vi deco nemate novca, nemate para, ne možete kupiti ono što vam je potrebno. Između s druge strane, žena nema mogućnosti da ode da zaradi, da prihoduje. Roditelji, znate, u nekim sredinama mi smo imali situacije da roditelji kažu, ti si ga birala, ti si ga izabrala, roditelji ne prihvataju, nemamo društva, nemamo servise podrške, znači sve je to nešto što bi bilo bitno da žena bude osnažena pa da može da cijelu priču dovede do kraja.
Da li ste možda čuli komentare koje ja jesam, i to neretko, naročito posle ovakvih emisija, da je ovakav odnos prema ženama i mogućnost lakše prijavljivanja i tako dalje i tako dalje postalo snažno oružje u rukama žena i da ga one često zloupotrebljavaju. Da li ste to čuli?
Yes. I kada je bila i predlog za novi zakon o sprečavanju nasilja, ja sam rekla, a hajte da mi dokažemo da je to tako. Ali dogod ja u ovoj situaciji, evo, mi smo imali to stalno nekako 14 slučajeva, nažalost, femicida. I imali smo preko 50 postupaka koje smo vodili gdje imamo porodično nasilje, koje su nama prijavljivali. Ja u svim tim postupcima, nažalost, ili na sreću, nažalost što je bilo nasilja, nisam vidjela da je i u jednoj situaciji bila da je žena zloupotrebila svoje pravo. U svim tim situacijama, od 14 slučajeva femicida, u 12 slučajeva je bilo propusta od strane nadležnih državnih organa. Znači, nigdje nismo imali da je žena zloupotrebljavala. U preko 50 slučajeva nasilja, gdje na sreću nije bilo smrtnog ishoda, nije bilo zloupotreba od strane žena. Pa hajte i da postoji mali procenat, ajmo mi da dogod imamo mnogo više žena koje realno trpe nasilje i mnogo više potrebe da ih zaštitimo, i pod jedan, negdje se ne bavimo i decom, jer obično su to žene koje imamo i decu u tim porodicama i sve. Znači, ajmo mi da se bavimo realno, a tih, da li će neko kroz sistem, vjerujte, sistem će prepoznati. Ali u ovom trenutku mnogo više mi imamo žena koje trpe nasilje, a da li će neko da zloupotrebi sistem, pa i ako zloupotrebi, postoje mehanizmi da se to sankcioniše. Ali nemojmo startno nešto da kažemo da nije dobro i da će biti izložena zloupotrebi, jer praksa nije pokazala da je izložena zloupotrebi.
Drago mi je da ste to izjasnili.
Da, ako mogu da dodam, mi smo kao poverenik je podneo i pokrenuo zapravo stratešku parnicu protiv jednog profesora prava zbog relativizacije zakona kojim se zabranjuje nasilje u porodici.
Tog slučaja se sećamo i šta se desilo?
U toku je postupak, imali smo u Novom Sadu zapravo je zaključeno već ročište za glavnu raspravu. Mi smo izneli svoju argumentaciju. Smatramo da je to prekoračenje sloboda govora, da to se zaista nije radilo o jednoj akademskoj analizi zakona, već je to onako u velikoj meri dovodi u opasnost zapravo, kako da kažem, ako vi kažete da zakon ne štiti slabe, nego štiti žene, bez obzira da li su unele imovinu, bez obzira da li su nervozne, bez obzira da li imaju ljubavnika, pa znači vi legitimišete nasilje nad ženama koje imaju imovinu, imaju ljubavnika i znate, to su opasne stvari. Ako imamo ovakvu situaciju da, znate, to je veliki broj žena koji pogine u nasilju godišnje, to je zaista veliki broj.
Pre nego što otvorimo i to pitanje, ne želim da zaboravim da vas pitam koliko pratite i šta se dešava sa ženama na selu. One tek imaju veliki problem da dođu do posla, pa i do lekara. Čak 60%, to je zvaničan podatak, 60% žena na selu ne prima penziju.
Pa da, ali kako da vam kažem, ja se sećam kad sam ja prvi put počeo da radim u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Nekako meni je i pojam diskriminacije žena bio relativno nejasan. Jer mi uzimamo zdravo za gotovo da žena ima pravo glasa i uzimamo zdravo za gotovo da žena radi. A to već u minuto 12 se dogodilo da žena ostvarila svoje pravo na glas, svoje pravo na rad. Žena u Srbiji nije mogla da nasledi imovinu. I to sve ima, a i kada je mogla da nasledi imovinu, u ruralnim područjima su se najčešće žene odricale svoju imovinu u korist
I ponovit ću, 60% ne prima penziju.
Jel mogu ja isto?
A tek neplaćeni rad koji postoji svaki put.
Možda kao dopuna.
Slab pristup mehanizaciji. Izvinjavam se, prosto je tako. Slab pristup kreditima za bilo koju vrstu poljoprivrednih aktivnosti, a žene su ogroman resurs. Žene poznaju, imaju fenomenalne informacije o biodiverzitetu, o različitim vrstama, mnogo više nego muškarcima. Znači, muškarac će biti taj koji će sesti u traktor i obrađivati zemlju, a žena će to raditi manualno. Uvek se neki teži rad na selu pada na teret žena.
I koliko god da pričamo i da smo i kao društvo i prepoznali žene na selu i da se bavimo i imamo razne programe za žene na selu i sve, evo, posljednji primjer koji i kao prepoznali smo žene na selu je bio izmjena zakona o finansijskoj podršci porodice s decom, gdje je sad data mogućnost, znate, ranije žene koje su na selu, koje su bile nosioci registrovanih poljoprivrednih domaćinstava kada su ostajale u drugom stanju, kada su rađale decu, nisu imale mogućnosti da imaju novčanu naknadu. Izmenama zakona o finansijskoj podršci sa decom, evo, napravili smo korak pa smo dali ženama koje su na selu da to mogu, međutim i tu zakonodavac do kraja ne može da ostane dosledan u tom pravcu, iako smo mi kroz naše mišljenje ukazivali. On je dao mogućnost ženi na selu i preduzetnici koja obavlja povremene poslove do godinu dana. Ali ne bez ono rađanje, da li je drugo, treće, četvrto. Mi sami znate, žene koje rade u gradu, koje nisu na poljoprivrednice, koje nisu preduzetnice, one kada rode treće dete imaju na 2 godine, četvrto i ostalo. Zakon čak i tu opet je ostao, koliko god da pruži korak, da ih negde izjednači, ali do kraja ne ostane. Iako smo mi ukazali, a u čemu onda sad razlikujemo ženu na selu ako je rodila treće dete? Zbog čega ona ne bi imala isto to pravo kao što ima žena koja radi u nekoj državnoj firmi ili u privatnom preduzeću? Znači, jednostavno nekako uvijek ih negdje tu i kad im nešto damo uskratimo. Ja bi nekako isto spomenula žene na selu kao resurs koji mi ne poznajemo i ne olakšavamo. Ja nekako i kao zamjenica za prava deteta stalno govorim gdje su nama vrtići u seoskim sredinama. Vi imate velike seoske sredine, znači zašto deca koja su na selu, zašto te žene isto tako ne bi mogli svoju decu da odvedu u vrtiće da borave, zašto ne pravimo tu infrastrukturu, jer i toj ženi na selu, koliko bi neko imao da joj čuva decu, možda bi ona radila. Ovako je ona neko ko će da gaji decu, imamo staračka domaćinstva, obično su žene te koje onda gledaju i starije osobe, mi u gradu imamo mogućnosti da žene da odrastu stare osobe idu u staračke domove, se mi tu infrastrukturu nemamo u ruralnim sredinama. Sve to nešto što je ograničavajuće, što stavlja ženu koja je na selu itekako nezavidniji položaj, a žena koja je itekako angažovanija radno u odnosu na žene koje imaju razne mogućnosti, raznih servisa, podrške da im olakša život.
O nasilju nad ženama posle reklama, da vas podsjetim, gosti Talasanja, Gordana Stevanović, zamjenica zaštitnika građana i Relja Pantić, visoki savjetnik u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Eko. Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći. Čeka vas Noć muzeja.
Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana. Utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa prosečna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra? To znači da vam ostane jedna prosečna plata, samo za vas.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Eret!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, i Relje Pantić, visoki savjetnik u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Hvala, dali ste odgovore. Nadam se da će se nešto u skorije vreme bitno promeniti. Kada smo govorili o tome zbog čega Srbije još uvek nema zakon o rodnoj ravnopravnosti i zašto su žene najčešće žrtve mobinga. U ovom delu emisije želim da razgovaramo i o tome kakve je rezultate dao novi zakon o sprečavanju nasilja. Nedavno smo radili sličnu temu u talasanju i izneli podatak da je do 8. maja ove godine ubijeno 20 žena, to je bilo do 8. maja. Nažalost, bilo je još strašnih događaja, zbog čega ovo? Imate li odgovor? Vi ste u jednom trenutku, gospodine Pantiću, spomenuli Holandiju i da je tamo ubijeno 56 žena, ali ste govorili i o tome da postoji jedan ozbiljan sistemski način rešavanja tog pitanja. Šta je kod nas?
Da, ovaj zakon je bio neophodan. Zaista neophodan. Problem nasilja u porodici nije nešto što je, kako da kažem, fenomen koji je vezan za Srbiju. Srbija jeste patrijarhalna sredina i diskriminacija žena ima prosto duboke korene. Ali problem nasilja je globalni problem i postoji svuda. U Holandiji imaju 40 sigurnih kuća za muškarce, znate, i 1000 sigurnih kuća za žene.
Koliko mi imamo?
Ne, nemam taj podatak. O sigurnim kućama za muškarce mislim da nema uopšte, a što se tiče sigurnih kuća za žene, mislim da bi neko iz ministarstva to pre mogao da da takav podatak. Ali kažem...
Ali hoćete kažete nema ih dovoljno, to pretpostavljam između oslog, da nema dovoljan broj?
Sasvim sigurno je da je broj mali i sasvim sigurno jeste da nedostaje podrške nakon toga. Jer znate, problem se sanira u tom trenutku kada je žena zbrinuta, šta nakon toga, koja i dalje trpi neku vrstu ekonomske zavisnosti, neku drugu vrstu povezanosti sa porodicom u kome je zapravo pretrpela nasilje. A kad kažemo da je to rodno zasnovano nasilje, onda govorimo zapravo o tom nasilju koji je usmereno protiv žene zato što je žena. Ili na neki način nesrazmerno utiče na žene. Dakle, da, povećan je
stipend... To mi je kontradiktorno, donesemo zakon, a onda se već sledeće godine poveća broj žrtava nasilja. Uspevate li da nađete adekvatan odgovor na to?
Mislim da je zapravo odgovor u povećanjem praćenju slučajeva. Je li tako? Imate još nekih?
Pa mimo toga, nijedan zakon, nijedan propis ne može neke stvari rešiti. Prvo, mislim, i efekte kratkoročne, s druge strane, mi o nasilju negde pričamo kada se desi. S druge strane, šta smo sve radili kao društvo da ne dođemo do toga. Nažalost, statistike, meni je žao što o ženama, o tim brojkama, govorimo kao o brojkama, o nečemu što se desilo, ali dogod ne budemo se bavili prevencijom i zašto se nešto dešava, otklanjali uzroke tih dešavanja, znači mi ćemo imati, nažalost, poražavajuće podatke. U ovom trenutku mi kao država, evo do danas, nemamo zvaničan podatak i vi podatak koji ste iznijeli, to je podatak koji je figurirao od razno raznih, ali da izađemo zvanično i da znamo da je to brojka, da imamo tu evidenciju, da bi bilo šta planirali, da bi radili, mi moramo da imamo neke polazište, neke podatke da bi predupredili.
Da li se sećate prošlog leta, sigurna sam, šta se sve dešavalo ispred centara i u centrima za socijalni rad? I evo ovih dana, ja mislim juče, jedna izjava Vanje Macanović iz Autonomnog ženskog centra, a povodom obeležavanja dana sećanja na žene žrtve nasilja, on će biti obeležen 18. maja prvi put kod nas, i ona kaže, čini mi se da je negde dobro sagledala problem gotovo u jednoj rečenici, da mi stalno govorimo šta je žrtva mogla da učini, ali ne vidimo da profesionalci osjećaju neku vrstu odgovornosti zašto nešto nisu učinili. Jel to?
Jeste. Jel upravo ono što ja kažem, zakon jeste bitan i značajan pomak i svi smo bili da se zakon donese, ali i pre donošenja zakona o sprečavanju nasilja u porodici mi smo imali niz zakona, niz zakonskih odredbi, niz protokola koji su isto tako mogli da se primenjuju i da neke stvari preveniramo da se ne desi. Nažalost, u svakoj od ovih priča jesu profesionalci, ljudi koji kada se suoče sa nasiljem, kako percipiraju nasilje, ono što su naša iskustva i naš rad pokazao. Često se minimizira uloga žrtve, znači ne prati se geneza porodičnog nasilja, znači šaljuju se poruke da ona razara porodicu, da treba da čuva brak, znači sve ono što su prvi signali, znate, i prve signale često se dešavalo da sistem ne percipira. To što ona kaže da ne može da živi sa njim, mi smo imali izjave da ona rekla da ne može da živi sa njim, i da je on nju maltretira i da je on rekao ja ne mogu nju napustiti, ja ne želim. Profesionalci to ne percipiraju kao potencijalan problem, jer posle takve izjave on je izvršio nasilje, on je nju ubio.
Na koga mislite kad kažete profesionalci?
Svi u sistemima.
Policija i tužilaštvo i
centri za socijalni i zdravstveni sistem. Mi, nažalost, negde zdravstveni, i kad spominjemo sve ovo, zdravstveni sistem nekako nam se izgubi. Kroz naš rad mi smo imali situacije da je zdravstveni sistem imao saznanja, jer vi sami znate kada su povrede, a pogotovo psihičke povrede o kojima mi nismo ni stigli da razgovaramo, psihičke traume, da profesionalci u zdravstvenom sistemu i kada se suočavaju s tim, u 10% slučajeva koje smo mi sprovodili, oni nikada ne prijave drugima iz sistema. Znači ne kažu da imaju ženu koja trpi povrede, trpi, ne moraju biti samo fizičke. Imamo i psihičke, razne druge maltretiranja koje žene trpe, ne signaliziraju ni zdravstvenom, ni centrima za socijalni rad, ni policiji. To je jednostavno priča svih nas u sistemu, da signaliziramo jedni drugim. I to je ona prva priča, prve pojavne tragove kad vidimo, da reagujemo. Nažalost, mi često, evo, i ono što i vi negdje kažete, mi uvijek imamo onaj krajnji efekat. Desilo se. I to desio se tragičan ishod, desilo se ubistvo, ali mnogo toga, dok se nešto ne desi, svi profesionalci će vam reći, svi koji se iole bavimo nasiljem, nije se nasilje desilo preko noći. To je trajalo i bilo, ali nekako ga mi ne prepoznajemo, mi ne reagujemo, neće zakon riješiti probleme. Znači, zakon daje dobar, solidan okvir da mi reagujemo.
Hoće li sankcija rešiti probleme? Sećam se jednog od slučaja koji je bio u vezi sa dešavanjima u ili ispred Centra za socijalni rad, gde je sud odgovornost prebacio na centar i njihovo mišljenje je bilo da je trebalo ukinuti zapravo viđanje nasilnika i deteta u prisustvu socijalnih radnika. I dok jedna služba na drugu prebacuje, onda imamo novinske naslove, odnosno, što je najtragičnije, imamo žrtvu koju nema je više.
Tako je, dakle, tu ima više problema, koleginica lepo rekla, povezanost tih, svih tih institucija, bez prebacivanja odgovornosti. Ja, mediji, javnost također, to senzacionalističko izveštavanje o ženama žrtvama nasilja.
Naročito deci.
Da. Naročito deci. Da. To je povjerenica nekoliko puta izlazila i u javnosti, ukazivala na opasnost takvih naslova. Svako od nas ima deo odgovornosti za ono što se dešava u društvu i prosto, znate, i kao što ste rekli, centri za socijalni rad imaju veliku i važnu ulogu kada je u pitanju rano prepoznavanje, preventivno delovanje. Jer posle toga kada se desi krivično delo, znate, postaje relativno pitanje hoće li visina odmerene sankcije imati to generalno preventivno dejstvo i uticati na druge da ne čine nasilje.
Ali kakva je naša kaznena politika? Ja se sećam i obećanja predsjednika države koji je rekao da će se založiti za oštriju kaznenu politiku, da se kazna odleži do kraja. Međutim, šta se zaista u realnosti dešava, i ne samo kaznena politika i odgovornost počinioca krivičnog dela, nego upravo i odgovornost onih koji nisu radili svoj posao u nizu tih službi.
Da, pa što se same kaznene politike tiče, za sva ona dela u kome je izvršen akt nasilja, u kome imamo povrede koje nisu lake telesne povrede, svaki put se izriču efektivne kazne zatvora, ono što ja znam iz prakse. Ono što je tendencija naših sudova jeste da se kazne odmeravaju bliže minimumu. I to ne može, na to ne možete da utičete. To
iako sudije. Neki tvrde da mi imamo strožiju kaznenu politiku od nekog standarda Evropske unije, ali onda je i odgovor tu je nekako...
Zaprećene kazne su stroge, kada je nasilje u porodici, ali izrečene kazne se uvek kreću ka minimumu.
Znači, to je objašnjenje.
Da. I što se tiče odgovornosti profesionalaca, ono što ste rekli, kroz naš rad mi smo se upravo bavili svim zaposlenim u ovim sistemima, šta sa njima kada napravi propuste. Da bi pričali o odgovornosti profesionalaca, mi prvo treba da vidimo šta smo mi kao sistem tim profesionalcima dali oruđe i alate da mogu da rade. Jer znate da bi, nažalost, dešava se i u našoj praksi svi se sjećamo žitišta koje je bilo i zaštitnih građana izašao sa preporukom tom. Da bi vi postavili pitanje odgovornosti profesionalaca za ono što nisu radili, ali bili su, vi morate profesionalcima dati sve ono što ste po zakonu obavezni. Znači da imate jedan centar za socijalni rad, potrebno je u skladu sa svim standardima da ima i pedagoga, psihologa, socijalnog radnika, pravnika, supervizora, znači sve ono što standardi nalažu da imamo. Ako vi u tom sistemu nemate sve ono što je normirano, da imate takve profesionalce da mogu da rade i kada se nešto desi, vi imate pojedince koji su radili, ali ako on kao voditelj slučajeva, na primjer u određenoj situaciji porodičnog nasilja, nije imao supervizora koji je po zakonu dužan da ga ima.
Jer upravo a što ga nema?
Zato što imamo zabranu zapošljavanja, zato što mu ministarstvo nije dalo. E sad, upravo tu malo ulazimo u onu zamku odgovornosti. Ja i tekako i zaštitnik građana je tražio odgovornosti profesionalaca kada smo vidjeli da je došlo lično do njihovog propusta, a da je sistem im dao cijelu logistiku i sve što ono potrebno da rade. Ali ako vi imate profesionalca kome niste pružili sve ono što je potrebno da bi on stručno i profesionalno radio, postavlja se pitanje da li je onda legitimno i moralno tražiti samo odgovornost od onog izvršioca, a niste mu dali sve resurse što je potrebno da bi kvalitetno
može
radio.
Može za kraj samo još jedan komentar. Prošle godine, znači to je rečeno prošle, odnosi se na 2016. 2200 osuđujućih presuda za nasilje u porodici, više od 60% bile su uslovne osude, rekla ministarka pravde prošle godine posle svih tih događaja.
To je ono što smo rekli, blaga kaznena politika, da li su uslovne osude adekvatna poruka nasilniku da će biti sankcionisan, jer vi onda imate u očima ženi žrtve, deteta žrtve ili bilo koga vidite nasilnika koji šeta gradom ili ulicom. Znači, vi sami znate da dođemo do osuđujućih presuda koji je postupak, proces, svi koji se bavimo nasiljem u porodici, da je to dug put, da se dugo čeka i kad sve to prođe, uslovna osuda koliko u komšiluku ili koliko moja komšinica zna ili svi okolo koji gledamo tog nasilnika da on uopšte ima uslovnu osudu. On šeta gradom i on šalje jasnu poruku svim potencijalnim nasilnicima da nasilje nije nešto što se sankcioniše i da i drugi mogu to da rade jer neće biti iza rešetaka.
Rešenje? Osim onog što smo konstatovali da zakon može biti samo mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne primenjuje.
Jako je važno da ljudi poznaju svoja prava i da poznaju prava drugih. U svim slučajevima kada je u pitanju nasilje, to odmah prijaviti policiji. Nepovereniku zaštite ravnopravnosti ili zaštitniku građana su naši instrumenti kojima mi možemo da utičemo drugačije. Znači odmah policiji. U svim slučajevima, ako je žena ili bilo ko koja je drugi građanin ili građanka na osnovu bilo kog drugog ličnog svojstva diskriminisana na tržištu rada, obratite se povereniku za zaštitu ravnopravnosti, bez obzira da li je u pitanju privatni ili javni sektor, mi ćemo znati šta ćemo raditi sa vašom pritužbom. I na našem sajtu
svako ko je mobingovan, također vama.
Također svako ko je mobingovan, ali ne nama za mobing, to će se javiti sudu inspekciji rada, u nekim slučajima možda zaštitniku, ali nama.
A zaštitni građane, ono, ako se obratite institucijama, a vidite da institucije ne reaguju ili na način na koji vi smatrate da nije u skladu sa zakonom, zaštitni građana je adresa za takva, znači, postupanja.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana, i Relja Pantić, visoki savjetnik u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Da vas podsjetim, emisiju prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.